velkomin í helgaspjalli Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, eða Steinunn Ólífa, Ólína, the one and only.
Hæ.
Þurfum við eitthvað, þú voru komað nær hérna.
Takk fyrir að bjóða mér.
Já, bara því líkur heiður að fá því í stólinn og eins og ég sagði þegar ég sáðu að hérna, þú tilkynnti þitt forstaframboð, ég fekk svona þarna. Það var einhver tenging sem ég hugsaði, sko, svona tenging við, sko, fólkið og að vera bara ein af okkur. Ég held að það sé svolítið sem við erum að leita af.
Bara vákvæmiðust fallegt að er að segja þetta.
Já, það er eitthvað sem að, ég held bara, ég hef sagt það oft í þessum hérna þætti, svona pólitík og svona þetta svona valdar hugtak eins og við þekkjum það og líka þú veist eins og við horfum á frægt fólk og svona vorum í einhverju svona aðdáunar oh my god Justin Bieber það eiginlega að vera búið
já nú erum við öll bara þú veist að reyna að komast inn í kjarnana á okkur sjálfum
já, ég held að við eigum það bara
og fatta af hverju við erum á jörðinu við erum bara hérna hvert fyrir annað
já, og bara ég held líka bara að vera í kærleikanum skiluru og ég held nefnilega að
ég meina ástin sigrar allt
já,
bara þannig.
Mér finnst hitt að því að við erum svo maður finnur bara á loftinu hvað allir eru orðin leitandi af hverju, hvernig þess að ég finn eitthvað en að einmitt þess að segir, fólk er bara eitthvað en að komast tilbaka
við þurfum bara að komast heim til okkar sjálfra
einmitt, það er komin titillin á þættinum
leiðin heim
já og við erum komin tvær myndir í þáttinn
leiðin heim
já
við getum búið til svona slókan fyrir þennan þátt
á, eða bara
já, leiðin heim
til okkar
já, leiðin og vona, heim vondi, til okkar
já, vondi fattar fólk þetta því ég held bara það sem er svo áhugavert það við erum að tala skjár og skjátími og TikTok og þetta og sjónvarp veist, allar þessar truflanir sem að heldur okkur frá okkur og núna er allir eitthvað neginn svona í svona, ég veit ekki að vera að gera eitthvað en ég veit ekki hvað það er þess að ef við tölum að ég vildi rosalega mikið tala spjallhættan sem var smá á rúf en það var bara því ég man svo vel eftir þeim
Vá, það var svo gaman að gera þetta
Það hét
Á milli himins og jarðar Já, en þú lítur að hafa verið daldið lítið þegar þetta var sko 2000 og 2001
Já, ég var þá 9 og 10 ára
Ok, já.
En var mjög mikið, þú veist ég er frá að segja þessu, sko þess að hérna þú veist, við vorum ekki sem í skjá 1 þess að við vorum með rúf og stöð 2 þess að við horfðum bara það sem var línur í dagskrá og það var geðvegt En hérna, ég gleymi þess ekki. En segðu mér, taktu mig aðeins inn í stofu til þín og það er komið, hérna, þú ert búin að fá þessa kvatningar. Herði, alltaf þú ekki fara að bjóða þig. Herði, þú veist, þessa rættir koma og það kemur væntanlega eitthvað innra með þig líka. En það taktu mig aðeins með inn í stofuna hérna eitt kvöldi sem þú malst.
Já, fyrst þurfti ég svona einmitt að fara inna við og hugsa svona Er eitthvað svona í egóinu sem hreyfist við þetta?
Ok, góð spurning.
Já, og það var ekki. Fyrir mig sem leikara, það að fara í forsetaframboð hefur ekkit að segja með minn feril og með það sem ég verið að fást við lengst í lífinu. En það sem að hreyfði við mér og það var... bara skrif og hvatning frá fólki sem ég þekki ekki neitt. Já. Fólki sem var að þakka mér fyrir það að hafa verið að skrifa samfélagsmál í 20 ár. Og svona að tala og koma í orð og segja það sem að margir voru að hugsa en kannski þorði ekki að segja eða komi sér ekki í að segja það. Og akkurat þessi svona... já, bara fólki, þarf að segja mikið að mínu stuðningsfólki finnst reyndar eins og mér að í embætti forseta Íslands eigi að vera manneskja sem er ekki úr embættismanna og stjórnmálastéttinni og ekki verið sem, manneskja sem er ekki hagsmuna gæta, viðskipta hagsmuna gæta og sé bara ein úr hópnum og þá segja sömur ég að þú ert ekkit einur hópnum, þú ert fræg leikon á Íslandi eða þetta vera frægur á Íslandi, það náttúrulega ekki takt að vera frægur á Íslandi, það bara svo tyrfingu, svo segir í leikritinni sinni, sko það geta vera frægur í landi sem er með, sko færri íbú en Orhus
Já, ég segi, er alltaf Orhus já, já, já. Ég tek alltaf Orhus og, til dæmi
En mér finnst ég vera það mér finnst ég alltaf bara tilhýrst þessu samfélagi og ég hef aldrei fundið fyrir því að það að ég væri þekkt úr sjónvarp og bíó og leikhúsi að það bara skiptir nokkru einasta máli ég bara bí hérna í þessu samfélagi eins og allir aðri sko
og þarna held ég að heita svolítið neglun á höfið þegar þú talar egoið mm-hmm. það er svo áhugavert þegar maður spyr sig bara hver ég
mm-hmm.
og þegar maður einhvern veginn þú veist ég finn stundum fyrir egoin og ég svona býr stundum velkomin bara jæja hvað þú að hvað vilt þú mm-hmm. skilur en ja. Þegar maður fer í grunninn, ég meina, þá maður bara svolítið, maður bara allt og ekkert, maður bara hérna.
Nákvæmlega.
Að gera sitt besta, mm-hmm. lifa sér, þú veist, reyna bara að lifa eins vel og lifa af.
Já, við erum bara að hluta mannlegu félagi og alla manneskirnar sem við umgöngumst, þær eru bara einhver svona spegill fyrir okkur til að spegla okkur í, sko.
Það var, ég var til í heilan þátt bara þetta.
Nei, en sko, þetta sem blá svo fyndið vegna þess að Svo kynnist maður einhverju fólki eða maður sér fólk tjá sig og maður bara svona hvað á hann við eða bara ég skil ekki til þessari mannesku og þetta fólk eru stærsti kennararnir.
100%
Að því að sko það bara gaman að kafa inn í þetta, þú veist, hvernig stendur á því að þessi manneskja hugsar svona og, mm-hmm. og hvað það sem að stuða mig eða triggera mig, þú veist, þannig að það eitthvað í mér
mm-hmm.
sem að þessi manneskja að kveikja, sko.
100, þetta sko, þetta svo áhugavert. Þú mátt halda áfram.
Nei, en ég bara að segja, og þá erum maður að vera heiðarlegu við sig. Og stundum það eitthvað, þú veist, ef eitthvað fyrir taugarnar á mér, ég farið annara, þá þetta svona að býta, hvað er að trufla þarna, Steinin?
Hvað er það við mig?
Já, hvað er það inn í mér? Já. Og þá getur að verið einhver hlut af mér sem kannski dulin, mm-hmm. sem ég held lindum, eða hluti af því sem ég var þegar ég var yngri mm-hmm. af því að við breytum svo í gegnum lífið, sko, þegar ég horfið tilbaka þá steininólina tvítugur, allt annir manneskjaldur en steininólina þrítug eða fertug skilur og við horfum hans breytast svo og þá var maður oft að rekast á, sko, í öðru fólki, einhverja þætti í sjálfu sér sem við annarkvort eru liðnir
Já.
Eða maður vil ekki alveg gangast við.
Vinkonu mín sagði þetta mér svo vel, hún sagði Við lifum svo mörgum lífum í þessu lífi.
Já.
Og mér varst það svo gott að við tölum, þú veist, þetta kannski fyrir eftir skilnað, fyrir eftir missi, eitthvað svoleiðis.
Já.
Og ég hugsaði með mér, vá, okkur hef ekki spáð í svo aðra, þegar maður alltaf eitthvað að bögga sig á einhverju eldgömlu, en að geta aftengt sig og sagt, þetta er ekki í lengur.
Sko, það sem er liðið er bara farið.
Já.
Það er farið. Og ég og svona æðislega skemmtilegan föðurbróður sem var svona eiginlega hálgjur uppeldisfaðir minn og ég var alltaf hjá honum á sumrin og hann sagði einhvern tíma við mig, þú veist, fyrir svona 10-15 árum síðan hann sagði sko, Steina, maður þarf að skipta persónuleika allavega tvisvar á ævinni og það stendur öllum opið af því að þú veist, þessi hugmyndum okkar það hver við erum, ef við erum svo bundin henni, til dæmis maður sér þetta oft í að þegar fólk svona, fer út í verður fullorðið mm-hmm. að það svona velur sér einhvern svona búning og svo er það einhvern veginn djópið sitt eða svona fyrir að svona leika sína þjóðfélagsstöðu
mm-hmm.
og maður er alveg bara mann langar að draga frá að segja byttu hvar ertu, hvar er manneskjana
ég finn líka þetta að maður hugsar á hverju leifir ekki bara vera
Nákvæmlega.
Minnst þetta oft vera mér, ég fæ rosalega mikið oft þetta.
Já, en ég held að sé að því að fólk haldi þá að, sko, að virði þeirra,
já.
Sé í stöðunu, starfinu, húsinu, þú veist, lífinu sem það lifir, en og það treysti því ekki að það sjálft sé dásamlegt og merkilegt og þess virði að bara elska og sjá.
Og mér finnst líka sko að því ég átti svo beina upplifun með þetta virði, þetta hugtak
mm-hmm.
er að ég hélt að ég þyrfti að vera mega gælla ég þurfti að vera með dýjar og ég bara þurfti að vera flottasta og ég þurfti að geta keift og hvað ég átti úkst að það mitt var sko að vera ykkur tísku típa
mm-hmm.
eiga töskurnar og vera með þetta og sína Instagram og var algjörlega blindur á það
Já.
En svo þegar ég fatt að ég átti svona einhvern ekotauða þarna.
Hvernig gerðist það sem ég svo forrið, þú segðið mér?
Það var, ég held að hafi gerst í sagt, svona psychedelic
okay.
upplifun. Mm. En þegar ég bara fatt að þegar ég náði að pinpointa, ég er að reyna að sýna fólki að ég sé einhvers virði.
Nákvæmlega.
Þá snappaði eitthvað haustum á mér og hugsaði, ok, nei, ég er ekki til það.
Þú dreifst heim bara í joggingallan og bara
og er bara búin að vera í honum síðan.
Já, nei, ég meni í alvöru.
Já, ég bara búin að selja á mér og, og fattaði að virðið mitt í hvernig ég kem fram með aðra og
en, sko,
hvernig ég kem fram með sjálfum.
En þetta er nefnilega, tilveran er dálítið skrítin vegna þess að við erum alltaf einhvern veginn svona sett í skortstöð. Það er alltaf verið að reyna að selja okkur það að að hamingjan sé einmitt í öllu því sem utan á fötin, húsið, sem við býrði í, þú þarft að eiga svona og hins einn og þú þarft að vera þarna og gera þetta og ferðast hangað og vera svona flottu hótel og allt einmitt. Þetta. En þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara kaupmenn heimsins.
Einmitt.
Að bara veiða mann í gildru og maður sér þetta náttúrulega mikið hjá litlum krökkum og þau einhvern veginn verða svona spólast upp í þetta. Og
já, bara úlinga strax eða varst ekki með í Timbalandskóm þegar ég var yngri, þá varstu bara einhvern veginn útskúfaður í grunnskóla.
Sko. Algjörlega, sko, ég meina, þú veist, þegar ég var unglingur þá var bara enginn að pæla í hvernig maður klæddur og við vinkonurnar, sko, við vorum svona fimm stelpur alltaf saman, sko. Við vorum bara alltaf eins og niðursetninga, vorum að köpa okkur föt og hérna, þú veist, ykkur svona skranbúðum og
já.
Gengum á kínaskóm og þú veist, ég bara heppin, þurfti ekki að taka mig fæturna vegna að þú veist, meitt. Bara kínaskóri í öllum veðrum í vetur í Reykjavík.
Hvernar alveg
í... Já, já, já. Nei, en þetta var bara aldrei neinn umræða föt eða merkjavörur eða hvar foreldrar einhverja bjuggu eða hvað þeir voru að vinna við þenni, þetta var bara ekki til.
Árunum förum í stóru spurningar, það verði að spyrja bara því að við erum að tala með þetta.
Já.
Tókst þú einhvern veginn þátt í hárinu?
Já.
Í alvörinu?
Já.
Hættu?
Nei. Sko, hérna, hári var frumsýnt þarna í gamla bíó.
Ég erum að tala um þegar ég var bara úlingur.
Alveg örugglega. Og þá var ég að leika í Gauragangi og ég hoppaði inn í hlutverk Sílu
okay.
fyrir Margréti Vilhjálmsdóttur.
Okay, okay.
Og því þá var hún að fara í eitthvað annað
mm-hmm.
og þá vorum við mynd ofta sína miðnættisýningar á hárinu og þá leik ég Gauragangi þjóðlugusnu klukkan 8
Já.
Og fór svo hljóp út í Gamla bíó og leik hárið sem byrjaði á miðnætti.
Hættu.
Já, þetta var geggjaðar helgar.
Ástæð fyrir ég spyrði er að því ég er búin að vera svolítið sko að því að núna búin að vera, við erum búin að tala mikið stjörnuspeki og það stjörnuspeki búin að koma.
Já.
Öld og Asper sem alltaf mætt.
Vá, segðu mér allt í það, hvað er að fara að gerast?
Það er bara, veistu, eins og Sverri Bergmann söng, þú veist, kærleikur og dýrminn drottna, svo kemur að fyllist jörðin fríða vilja og fólk mun læra vilja skilja, því við sjáum loksi sanna hinna sönnu frelsun manna. Og ég fekk bara svona...
Að eilífu,
þú veist, þetta er um öld vatnsbyrða sem er komin.
Já, maður finnur svolítið fyrir því að það er svona eins og hippismin eða svona þessi öld kærleikans eða svona, já, að svona kærleikurinn sé að ryðja sér til rúms og bara ungt fólk nennir þess ekki, þú veist að nennir ekki þessu þrasi og þessu efnahagskapplaupi og þú veist, okkur langar bara, ég meina við erum bara einn á jörðinni til að vera góð hvort við hana.
Já. Vá, það er svo magnað og fattir þetta að þú ert í forseta frambæði hérna einmitt, já, og öld varspyrir sem líka til þess að fókast haldið kerfum, sko
Já, ég þekki vini mínir sem eru á kafistjörnumerkjum og þeir segja að þessi hérna, eklips sem var undan einn þessi deildarmyrkvi
Já, fannst þér
alveg ég veit ekki hvað ég á að segja, þetta er náttúrulega svolítið svona æsandi dagar hjá mér akkurat núna og ég er svona yfirleitt svona frekar bara glöð og kát en það er búið að vera mjög mikið að gera hjá mér undanfarna dag en fannst þú fyrir því?
Rosa mikið.
Hvernig?
Ég tek sérst englaspil
Já.
Og ég hafði bara geðvika þörf fyrir að vera með tarotlestur fyrir alla í kringum mig Ég það verið að ég hafa bara tengst inn í eitthvað, ég veit ekkert hvað var.
Já.
Ég enda býnum svona, ég veist má kjánarallið mér, sko.
Okay.
En ég hef bara að lesa yfir kæra og systir mínum og ég bara, við þurfum, þetta þarf að geta, það var bara svona projektor minn,
Já.
Það er bara að fara að stera.
Já, okay.
Og ég var bara, oh my god, var bara ógisla æstur.
Mm-hmm.
Og svo þegar ég var að taka spilin, þá komu alltaf fimm spil, þessna voru tvö eclipse spil, þrjú spil sem að þú þarft, þessna ég var bara eitthvað svona, ég fekk bara eitthvað svona bensín á bílinn, sko.
Og hvernig eigum við að haga okkur í Eclipse? Og hvaða áhrif hefur þetta á okkur?
Sko, ég reyndar ekki rétti alveg. Það sko, fyrir mína parta þá alltaf skrifa niður hvað þú vilt sleppa.
Einmitt.
Hvað viltu losa þig við? Mm-hmm. Og hvað viltu fá? Og svo vil ég alltaf meina að við þurfum á svona dögum fulltunglíka að snúa sjálfstalinu og vera ógæslega einbeitt að því að tala fallega við okkur.
Mm-hmm. Við okkur sjálf og við aðra í kringum okkur
þessa. Sérstaklega okkur sjálf og líka bara segja bara þú veist, ástu mín, þetta er allt í lagi þú þarft ekki að vera svona ótrúlega kvíðin bara, mm-hmm. hey, ekkert mál veist, að vera í þessu sjálfstali ekki upphátt, heldur bara aðeins að loka augunum og taka símanum frá skjánum bara þetta er allt í lagi, bara ástu mín bara hey
Anton í maga.
Já, og tala fallega við þig.
Já, já, algjörlega.
Þegar bara að það er eins auðvelt að drekka vatn og að sko sjálfs niður rífaði niður í ösku.
Nákvæmlega.
Svo auðvelt.
Já, en það eru samt svo margir í því.
Já, þess að við þurfum að breyta þessu.
Við þurfum að breyta þessu, sko.
Við þurfum að breyta þessu
í
með þig sem forseta.
Ég er bara hvort sem ég verð forsetið ekki, þá þurfum við að breyta þessu. Og það gerum við þetta með því að hvetja fólk í kringum okkur vegna þess að það er fullt af fólki sem að einhvern veginn enginn sér og það þarf bara einu manneski til að benda á þú veist, demantinn í hverju manneski þú veist, bara virðið í hverju manneski
að því að það sem er svo gott þegar maður er smá svona í kælikonum mitt, þá veit maður líka þar við erum öll með þetta við erum öll með bara sól og demanta í okkur við þurfum bara hjálpa fólki að finna það
nákvæmlega og náttúrulega lögmálið er bara því meira sem að þú gefur af þér því meiri elsku sem að þú gefur frá þér
já.
Því meira áttu af henni
já. Og það því meira líka dreifur að þér
ja, algjörlega og þetta er bara lögmál það er svona á fólk að geta að vera nýst við það að hvetja annað fólk Nei, og rósa og allt það því meira sem að þú gefur til annara bara, þú veist, það bara fyllast þínir tankar.
Já.
Það er bara þannig.
Það
er bara náttúrulegumál.
Einmitt.
Já.
Þú færi þetta bara allt tilbaka.
Allt tilbaka.
Dásamlegu punktur Steinunn Ólína í forseta framboði. Ef við förum aðeins út í, ekki það ég er engin, hérna, það er engin svona...
Við þurfum ekkert að tala um þetta fórsetta framboð. Mér langar svo að vita að þú eru eitthvað að vita á stjörnuspeiki, hvort þú getur, ef ekki bara tala um stjörnuspeiki.
Jú, það er, ég en ég með eina spurningu.
Mm-hmm.
Það er eitt sem að svona, að því að sko, nú hugsa að ég get spegla mér í þér ef að ég myndi að fara í framboð.
Mm-hmm.
Að því að, ég kem bara frá hinum almenna borgara sem að hefur áhyggjur og
samkjönd.
Ég er svona meir það sem er svona, það sem ég forvitin það er sko, þegar það kemur að því að vera svona, þú veist, Kína og NATO og búbidi, blabidi, búmbum, allt svona þessi hræðslu áróður og allt þetta, allir þessi sirkus sem í gangi.
Mm-hmm.
Hérna, ertu alveg til í það? Hvernig heldur að þú myndi geta svona, ekki það, ég er ekki að spyrja hvernig þú myndi gera, ég er meira svona, hvernig myndir þú bara svona stíga inn í eitthvað sem er svona mikið, Sko, þú er náttúrulega mikla reynslu á leikritum.
Já, ég skil alveg spurninguna og ég átta mig á því að það er ýmislegt í starfi forseta sem að ég er ekkit vön að gera.
Mm-hmm.
Og það er, ég meina, við höfum haft örf á að forseta og hver einasti forseti sem við höfum átt hefur við lifað sinn tíma og tekist á við þau verkefni sem hafa komið upp á hverjum tíma.
Já.
Ég kvíði því ekki að þurfa að standa frammi fyrir því að sinna skyldustörfum forseta
mm-hmm.
vegna þess að það er náttúrulega stjórnmálaflokkarnir okkar sem sjá hér stjórnin á landinu og mikið til er starf forseta svona formlegar embættisskyldur
mm-hmm.
og forseti þarf líka að kunna koma fram fyrir hönd þjóðar sinnar hann er að sumu leiti svona hálgerð veislu stýra
mm-hmm.
þar að segja hann þarf að geta leitt saman besta fólk sem að við eigum hér til að kynna fólk í ýmsum greinum kynna það fyrir erlendu fólk í ýmsum greinum sem að þarf að hittast og vill gera samninga forseti sjálfur ég líti ekki svo á að forseti sjálfur eigi að vera með eitthvað plan að sigra heimin ég líti svo á að forseti Íslands eigi fyrst og fremst að vera að hugsa velferð fólksins í landinu Amen. Og ef allt er í lagi á þinginu og stjórnmálin er að gera það sem eiga að vera að gera
mm-hmm.
hugsa það að bara okkar kerfi virki, þannig að hér sé velferðarsamfélag, mm-hmm. þá þarf forseti ekki að vera eitthvað að skipta sér því sem þingið að gera. Og þá getur hann verið að snúa sér að verkefnum sem að eru þessi mannlegu verkefni sem að mér finnast skipta máli og mér finnst svolítið af að gleymst.
Einmitt. Og líka kannski, með, þú hittir svona öllum höfðu þú að það líðan fólks.
Já.
Það eins sem að finni í loftinu
mm-hmm.
að, þú veist, líður unga fólkinu okkar nógu vel, skilur, mm-hmm. ef verið að passa upp á að, að hér, að búa hér sé þannig að manni líður eins og að, hérna, ríkistjórn mm-hmm. innan gæsalappa, ger ég mér þess að, sé með okkur í liði, sé að vinna fyrir velferð fólksins.
Nákvæmlega.
Það finnst mér vera svo mikilvægt.
Það bara skiptir öllu máli að, þú veist, að við finnum það að það sé verið að gera hlutina fyrir okkur.
Já.
Að það sé ekki bara einhverju sérhagsmunir sem ráðið, það sé verið að gera hlutina fyrir okkur. Og neða því þú spyrð, veistu það, ég kvíði því ekki að vera í aðstæðum sem ég hef ekki verið í áður núna. Til dæmis er ég náttúrulega bara í svona, er ég að lesa mér allt sem ég get náð mér í um okkar fyrir forseta og hvernig mm. þeir hafa starfað og í hverju þeir hafa lent og náttúrulega ég að lesa mig heilmikið til um alþjóðapólitík líka, ég hef reyndar alltaf fylst mjög vel með fréttum
mm.
og ég fljóta að læra fljóta að skilja og ég líka á ekki neinum vandræðum með að spurja fólk ef ég ekki viss og forseti ekki deitt.
Nei
hann er ekki deitt.
Sko, ég tengi svo, eða þú veist, mér svo gott á að segja þetta,
mm-hmm.
að því að þetta sýnir einmitt akkvörð sem hún sagðir, þetta er svo einlægt og ekki í egónu.
Nei,
og það er eitthvað sem ég fæ bara svona vá, að því að ég reyni svo mikið að vera hana, ég veit, ég er svo sáttur að vita ekki allt.
Já, ég er svo ógsta
þystur að vita meira.
Sko, ég hef umgengist mikið á alveg sko bara mökk gáfuðu og kláru fólki.
Já.
Og sko, allt alvöru fólk, það gengst við því að vera ekki fullkomið
einmitt.
Og vit ekki allt.
Einmitt.
Og þess vegna finnst mér svona þegar það verið að svona, tala um það, sko, það búið að gera svo mikið grínað í hvað eru margir að sækja um þetta embætti. Mm-hmm. Mér finnst það einhvern nátt fallegt.
Já.
Vegna þess að ég held að stærsti hlutin af því fólki sem að er að bjóða sér fram er að gera það vegna þess að langa til að vinna langa til að gera gagn.
Einmitt. Og ég held líka
bara mér finnst að við eigum að trúa því frekar en að heldur en að fara í það bara hvað heldur fólk að sé.
Já, nei.
Mér finnst þegar að fólk talar með þeim hætti mm-hmm. þá er það að tala út úr einhvers konar minnimáttakennd. Og ég lít svo á að þetta embætti þó að það hafið svona ákveðna virðingastöðu í okkar samfélagi þá finnst mér að manneskjan sem gegnir því eigi að vera aðgengileg fyrir fólki í landi, hér er engin aðall.
Nei.
Við erum ekki aðalsfólk, við erum bændur og sjómenn.
100%
Já.
Ég vona að segja með sömu góðu tilfinningu hjartan að hlusta á steinnólinu. Þetta er svona algjör vonar nisti einhvern veginn í þessu, ég er svona þess að forseta kostningar eru auðvitað nöðslegar og frábæran þar eins og maður sé eitthvað svona, ég er allavega þar, ég er eitthvað svona, ég ætla ekki að segja vantraust, ég er bara í svona bara eitthvað svona óöryggi þetta er svona gefandi svona núna er ég bara í smá svona oh my god, bara forseta frambyrði sem talar okkar tungumál mér þetta mjög gott tilning en við höldum áfram með spjalleinar áður en að við gerum það til þess að halda þessu podcasti gangandi þá er svo gott að vera með góða vini með þessu liði til þess að aðstoða og það eru C2Care, iServe, Sleepy, B-Pro og Netto Ég lofa yfir pjátur, bear with me af því að þetta er mikilvæg partur af þessu batteríi. C2Care, ef það er búið að fara fram hjá okkur, þá er C2Care komið glæ nýja vöru og hlustendur, það er satt anti-aging lína sem er guðdómleg og með afslutkóðanum helgarspjallið getið þið fengið afslátt. Ég veit ekki hvort það sé einhvers konar afsláttur í gangi af þessum glænýjuvörum, þess að þið fáið aðganga því með, já, eins og ég afslátt og kóðin helgarspjalli um að gera prófa. Þeir sem hafi prófað vörunar þá er þetta mjög gaman að prófa. Ég er búin að prófa að þetta er dásamlega vörur. Þetta er náttúrulega bara árangur. Það er það sem að mér finnst mest strax ég veit að þetta eru hérna kítosan, hyaluronik sýrur, andoxunefni, mýkjandi og róandi. Það er svona að ég myndi bara loðrétt farin að sitja ykkur.is eða kaupi það í næstu verslun. iSERPs og iSERPs batteríð, þegar ég segi batteríð þá er þetta veldið sem á bakvið iSERPs sem Kavita fyrirtæki en þau voru opna nýja síðu kavita.is. Þar getið verslað ykkar vítamín og fengið beint heim á samt því að skoða vörumerkin þeirra, Dr. Háska, Lavera, Jason og Tan Organic og bætefnin frá Good Routine og iSERPs. En iSERPs vissulega kostandinn En mér þykir þetta mjög sniðugt að hafa allt á einum stað. Þið getið líka bara að fara á iSERPs.is, gripið með ykkur inn í Netto og löðrað ykkur í íslenskum jurtum og liðið betur á líkama og sál. Talandi Netto, dagana 11.24. apríl eru barnadagar. Þess að það mjög mikið af svansvottum, til dæmis anglamarkvörum og fleiri mjög góðum vörum á mjög góðum afslutum ef þið eru með samkaupsappi sem ég mæli vissulega með að allir séu með og ná ég það bara núna með að hlusta þess að það rosalega mikið af mjög góðum vörum en segi, ég mæli alltaf með anglamark og að það eru svansvottar og þegar þetta svansvottar þá veistu þetta gott og svo það B-Pro ég svo þakklútur að þessi komin hér inn og þeir sem þekkið ekki B-Pro þá eru þau með horfur eins og Label M, Davines og H.H. Simonsen og húðvur eins og Comfort Zone Skin Regimen Beard Monkey og þeir getur farin á B-Pro.is og skoða vörurnar og ef þeir vilji fara og fá sem sagt ráðgjöf eins og fyrir húðvörurnar þá mæli ég með Elira.is en það svo geggjað að fá að vita meira þess að mér veist ég verið svona heppin að hafa vitað svona baksöguna eins og sérstaklega með Davines Village sem sérst bara lítið þorp í Parma á Ítalíu. Maður getur keift þetta og nota þetta með bestu samvæsku og innhaldsefnin eru svo góð. Það svona endilega skoðið bpro.is, svo alltaf Markin Bein, það Markin Bein.is. Þeir eru með rosalega mikið af mjög góðum vörum með svona endilega skoðið úrvalið og þið getið fundið til með stafnilisverðnar í næstu stofum eða beautybarnum í kringlu til dæmis og í lokin slípi ef að einhver í hvað nýja rúmbot þá myndi ég fara lóðrétnir í vest í á Dalvegi af því að koma inn í vest upplifun út af fyrir sig og þá líka hægt að prófa dýnuna en bara svona gefa ykkur hugmyndum hvernig þið sem hafi gett dýnuna frábært mál En þið fáið bara svona nokkuð nettan kassa, opnið kassan og svo allir springur dýnan út og bara eins og okkur svona lótusblóm og svo leggst í á hann og það tilfinning sem núna gaman sér fyrir því, núna erum við pétur með dýnan okkur bara fram í stofu, það bara eitthvað svona sleepover vibe, þetta yndislegt. Það svona sleepy til að sofa á, B-Pro fyrir hár og húð, sitocare fyrir húð, iSERPs vissulega líka fyrir húð, astasaðinn, mjög mikilvægt. Og Netto, það tengist allt saman, þetta allt stórkostlega hérna fyrirtæki sem vert að vesla við með góðri samvisku. Við höldum áfram með spjalli við Steini og Ólínu, gjöra svo vel.
Og við þurfum ekkit að gera hlutina eins og aðrar þjóðir, við þurfum ekkit að vera með eitthvað þykistu fyrir fólk hérna, alls ekki. Við erum bara flott eins og við erum, við þurfum ekki að vera neitt annað.
Ég sko, ef ég hugsa þig og líka bara, þú hefur verið með skoðanir, þú hefur settar að borðið, mér finnst það að vera eiginleiki sem mjög mikilvægur í nútíma klímati og sem á nýta það í forsetaembætti held ég eitthvað sem að við fólki þurfum alveg ótrúlega mikið að því að maður líka pínurhættur og nú tali ég algjörlega út frá svona mér sem hinn almenni borgari ríkisstjórnin, það er engin að fela að hún búin að vera sko til skammar og ég held að sé rosalega fáir sem eru ósammála með þar. Þetta búið að vera, þetta eiginlega bara, það allir bara hvað Trúmann sjóir í gangi. Og það sem að ég veit að forseti getur gert að hafa einhvers konar aðhald og sendi þjóðarkostningu og það alls konar hlutir sem að forseti getur gert og þú veist, það sem ég finnst spennandi að þú getur nýtt í rauninni ástríðu þína, gagnvart velferð okkar sem forseti innan þessa vekja.
algjörlega, en sko þetta hefur verið svolítið mismunandi hvernig þessi forsetar sem við höfum átt hafa verið. Og það náttúrulega gengur ekki að forseti sé syngt og heilat að vísa öll í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það gengur ekki.
Nei.
Og sko, við erum í lýðræðisríki, hérna eru alþingiskosningar, við kjósum fólk til þess að starfa og við þurfum þessna skipti máli að fólk kjósi.
Emme.
Og það kjósi ekki af því að pappa og mamma segja mér að kjósa þannig, heldur það kjósi með hjartanu. Og þetta er bara spurningum hverjum treystum við.
Og það er nýtt af því ég held að sko, þetta, ég kýst það sem mamma og pappi kjósa,
já.
Það er eitthvað sem var bara í samfélaginu rosalega sterkt og lengi. Já,
fólk bara fættist inn í flokka já, og já. Var þar bara.
Einmitt.
En sko, þetta er eina þessari ábyrgð sem að hérna maður ber bara sem manneski gagnvart sjálfum sér.
Einmitt.
Að hugmyndir annara það hvað þú átt að kjósa eða hugmyndir annara það hvað sé betri en annað. Þú þarft alltaf að setjast niður með sjálfum og hugsa bara ok, nú er þetta fólk hérna, þau alltaf eru að bjóða sér fram, hvaða manneski treysti ég? Og við hérna, og við eigum ekki bara að hlusta á einhver lofur, því að við vitum það.
Sem þau eru bara
sem kjósindur í landu, þá vitum við það að þau lofa meir en þau geta og svona. En við eigum að treysta líka svolítið á brjóstvitið. Hvaða manneski trúi ég að hún muni standa með venlegu fólki? Eða með því sem að skiptir mig máli og það getur verið alls konar, skilurðu og þá verður hver og einn að velja í sko stjórnmála, í þingkostningum í alþingiskostningum sko. Með forseta gildir náttúrulega gildir annað vegna þess að forseti getur auðvitað bara í ræð og riti haft áhrif á umræðinu og þingi ef ástæða er til og hann getur náttúrulega venda þjóðina ef að það gerast einhverjir skelfilegir hlutur á þinginu ég meina ef að þetta er alltaf inn að fara að skikka alla 18-ára drengi og eldri í herþjónustu eða banna konum að fara í fóstureyðingar, ég meina þetta er að gerast bara eins og í Bandaríkjunum við vitum það og þá getur forseti bara sagt neita það samþykja þannig lög sem væri beinlínis að brjóta á mannréttindum og réttindum fólks og þess vegna finnst mér mikilvægt að þetta sé ekki manneskja sem innan úr valdastéttinni.
Vakka í sammálega maður, oh my god, þegar þú segir þetta svona, þetta svo rétt.
Já, og sem ekki lituð og smituð að þessu pólitíska umhverfi, heldur getur verið bara einu hópnum og sagt bara þú veist, ef það kemur upp, ég meina þess að við erum verið tvisvar sinnum verið beitt. Þess að er 2070 grein stjórnarskrárinnar og vonandi þarf ekki að koma til þess. Vonandi erum við bara farin í tíma þar sem að ný ríkistjórn, hversu lengi sem þessi sem núna nýja síðan í hvað gæri það fyrir að það, hversu lengi sem hún heldur og svo verða náttúrulega alþingiskostningar einhvern tíman vonandi fljótlega. Og vonandi fáið þá ríkistjórn sem að er að svona hugsa meira inn á við vegna þess að mér finnst við öll þurfum að gera það og mér finnst við gert svo marga geggjaðar hluti hérna saman ef við erum svona, ef við finnum fyrir því að kerfið heldur utan okkur og kerfinu þykir vænt okkur.
Taking us to church, Steinum, þetta er svo fokkin rétt, svar ég að segja fokkin, en það má segja fokkinina, en þú vilt kannski ekki
segja. Það er bara alltaf, jú, þú var bara að segja það svo þú vilt, sko.
En hérna.
Það er nefnilega eitt.
Já.
Hér, við búum í landi það sem málfrelsi.
Já, nákvæmlega.
Við skulum segja sem svo að ríkistjórnin ætlaði að fara að banna okkur að tala, eða segja okkur hvernig við ættum að tala. Ég held að ég myndi aldrei samþykja slík lög.
Einmitt, það er nefnilega þetta, veist. Það er svona stjórnunar atmosfér og það er svona atmosfér sem að eins og þú sagðir og ég stend svo mikið með þegar ég segi þetta, þessi tilfinning að líða eins og það sé ekki verið að vinna fyrir okkar hag og okkar bara svona veljan. Þú veist, það er ótrúlegt að spá í því að horfa upp á þú veist, húsnæðismál, það sem að flott hérna það fer 9.000 kall inn á lánið en þú borga 350.000 kall. Þú veist, það eru þessir, þú veist, svo bara, herðu, það þurfa allir að fara í hérna skóla, okkur ekki allir strákarnir í skólu, bara hvað er í gangi?
Já, en sko, þetta er svo augljós hagur stjórnmáluna.
Og bankana.
stjórnmáluna að gera kerfin manneskileg vegna þess að ef að þú upplifir þig örugan í samfélagi, raunverulega örugan. Þú veist, þú þarft ekki að vinna þrefaldan vinnudag, heldur bara getur unnið og ert örugum með húsnæði og geta séð þér og börnunum þínum farborða. Ef þú ert með það örugi, þá ferði líka langa til að gefa samfélaginu tilbaka. Því þetta er bara hringrás. Þetta er bara hringrás og fólk verður að hafa þetta ráðrúm þar að segja þessa grunntrygging og þetta grunnöryggi til þess að geta verið skapandi og láti sér detta skemmtilegur og góður hlutir í hug og allar manneskjur eru skapandi og þá ég ekki að tala bara eitthvað sem hérna eru listir vegna þess að bara menningin okkar veist, og allt í kringum okkur er menning en við verðum að vera við verðum að hafa svona grundvallaröryggi til þess að við getum notið lífsins og til þess að okkur geti dottið skemmtilegi hlutir til að gera saman og búa eitthvað til og skapa verðmæti.
Þú sagði þetta orð, grunnöryggi.
Já.
Þetta er eitthvað, bara þetta orð, næstu ég bara svona gerði mér leiðan, bara vá, þetta er að eina sem við viljum.
Nei, ég meina, ég þekki allt og mikið ungu fólki sem að er í ótrúlega dýru leiguhúsnaði tekjurnar valla duga fyrir leigunu og valla mat út mánuðinn og svo þarf það náttúrulega býði eftir leikskólaplássi ótrúlega lengi og fólk er þjakað af áhyggjum, bara hvernig klíf ég dagana, klíf ég mánuðinn og þegar að fólk er í þessu ástandi þá getur það ekki notið sín og blómstra og við eigum öll að fá að njóta okkar og blómstra í þessu ríka landi með allan enn auð, þetta á ekki að vera svona flókið
Girl Þetta er svo rétt Ég að segja það, ef að þið nú eru fólk að fembyrður að koma hinga ef þú veist, ef þetta kemur ekki fram í hverjum er einasta þá bara, þá Steinin, þetta svo rétt og bara please, haltu áfram að miðla þetta út, að því að bara, mér finnst þetta vera vonin sem við þurfum, í alvörunni tala.
Já, ég allavega, ég stend með þessu og svo er þetta bara þannig, er stemning fyrir svona umræðu eða ekki, það kemur bara í ljós.
Já,
Skilur, ég get ekki verið neinn önnur en ég er.
Og það líka annað búntur, þú ert Þetta kemur svo rosalega mikið frá þér. Það það sem að finnur líka. Já, við getum verið bara að spjalla við eldurspori.
Já, já, algjörlega sko.
En það sem ég var að hugsa líka, núna spoila ég aðeins, þú ert þess að krabbi.
Ég er krabbi.
Rísindisport ekki.
Já.
Og svo sagður Venus í nauti.
Venus í nauti og byrjunum við tungli vatnsbera.
Einmitt. Það sem að mér fannst, það sem ég sá fyrir mér var svona að því að ég elska krabba. Þú veist, harður utan silki mjúkri innan og þetta svona verndar aspekt. Ég sest með svona algjört öryggistráma.
Já.
Það er eitthvað... Það
bara séum var lítil.
Já, þetta er eitthvað svona óta öryggi hérna...
Ég var svona hálft lífið, sko. Ég þurfti bara að fara í therapíu, sko.
Einmitt. Já. Þetta er... Og ég held bara, þú veist, ég vissi ekkert að þetta væri það sem ég þurfti. Og þetta var í fyrsta skipti sem ég prófaði hérna svona psychedelic meðferð. Þá var þetta bara fyrst þess að koma upp bara fokk, mér langa bara örugur.
Já.
Ég nenni ekki vera hrættu lengur.
Nei.
Þú veist, og við deilum þessu held ég mjög mörg.
Já.
Þá sá ég fyrir mér svona bessastaðir, þú orðin fórseti og svona krabba skilin yfir okkur öllum að svona hei, ég skal passa ykkur, hei, I got your back.
Og en falleg
er þetta ekki svolítið fallegt
þetta er rosalega fallegt getum við fengið svona krabba hengdan upp yfir Bessastaði
ángríns, það verið æfi og við fáum bara einhverja svona hérna jöru til að koma og hérna blessa Bessastaði áður nú labbarinn
það hljómar alveg bara ótrúlega vel
en segir mér þegar kemur það svona núna eins og við tölum um mörg misvöndi líf hvað myndur að segja í þinni svona vegferð hafi verið svona augnablik sem hafa mótaði hvað mest yfir það sem þú ert í dag
Já, þetta svona svolítið stór spurning,
sko. Mjög stór.
Það mótaði mig mikið sem manneskju að vera öll sumur, alveg þangað til var unglingur í sveit.
Ó.
Þannig að ég svona blanda af svona sveita stelpu og borgarbarni.
Og hvað sveit?
Ég var í sveit hjá ömmu mínu og Daðastöði, mínu orðþingiða síslu. Og mér líður rosalega vel í náttúrunni.
Mm.
Og og þegar einhvern veginn náttúran og þá ég að tala náttúru Íslands þegar hún einu sinni sest í kerfið á manni þá aldrei hægt að taka frá manni og hérna og mér líður yfirlt hvergi betur heldur en þegar ég kemst aðeins út úr bænum og bara horf út úr sjóin eða út að ganga og mér finnst það alveg bara dásamlegt og heyrðu það nú eitt í þessu sambandi, ég var fundarstjóri á stóri hérna ráðstefnu hjá Geðhjálp og þá voru sko svona færistu hérna læknar og vísindamenn og fyrirlesarar í þessum bransa allstaðar og heiminum og það var hann eitt sagnfræðingur og tala sem sagt svona sagnfræði geðlækningana og það náttúrulega bara klikkað hvað búið að gerast í þessum læknarvísindum og þeir vita svo lítið það hvernig heilin virkar.
Mm-hmm.
Eitt vita þeir að það að vera út í náttúrinni læknar fólk.
Ég sagði þetta, ég bauði vinkonu minni í labbutúr og hún sagði Gumgur, þetta svo dásulega staður og við sögðum bara sama tíma þetta er bara geðlefið mín.
Já, en það er það, það er það og það er náttúrulega og þessna þykir mér svona líka svona vænt landið, sko.
Mm.
Og ég gerði það ásetningi með sko, yngstu börni mín tvö að vera með þau mikið út á landi og nú er þetta svona að það komið þetta tóg í þau að komast út á land.
Mm-hmm.
Vegna þess að þau finna að sko, þar er svona krafturinn og þar er þú veist þetta jörðin okkar.
Það tala og það var nokkru tala þetta með þess að fara út að stíga jörðina.
Mm-hmm.
Á berfætt
mm-hmm.
er eins og í tölvuleik, þau veitir þegar þú ert tölvuleika karakter og þú ert með lítið líf eftir að þá getur að stíða okkur stað þá fyllist upp í lífið
yeah.
að það sé, já hún hérna sagði þetta líka Berglind Hilmars yeah. hún er engla spekingur og okay. meðill þetta er svo grunn, þetta er eitthvað aðgengilegt sem við höfum bara hér og ég finn það sjálf, ég ólst upp við bara læk og fjöll
já.
Og fossa já. Og ég er svona
það er alltaf svo stórkostlega fallegt og segðis fyrir
já, það er,
sko, Stefán Karl ánefnilega ennþá fjölskyldumæli með
algjörlega, Sigfríð og já. Ég man að það var mjög töff að Sigfríð að hún væri hérna frænka Stefán Karls bara, oh my god, það var
þetta er sko hressasta fólk í heimi
já, það eru dásamleg
alveg dásamleg, sko
Og þetta er nefnilega sko, svo finn ég þegar ég er inn í bænum og sömlist þegar ég bjóði köpen að þegar ég fer svo út að land þá bara, þú veist ég er einhvern svo tens innan steypu og umferð og allt þetta ég finn það ekki beint en svo þegar ég fer út úr bænum þá er eins og ég bara svona leki.
Já, ég bara í Ártúnsbrekkjunni þá er ég bara svona farin að tala geðtæk Nei, ég alveg verið tala
Já, ég kaupi að 100%
Ég hætti kannski bara að vera í Ártúnsbrekku
Já,
það var ég bara svona, svona alltaf svona bara ótrúlega góð jafnvægi
Já, já
hérna... En okkur til sölu hús í Ártúnsbrekkunni Það er bara, bara þessi þú veist, vitneskjana með það að maður er að komast út úr beinulínunum kössunum,
já.
Þú veist og bara, já
Ma, Ég finn þetta bara rosalega sterkt í hérna, þú veist, ég býja á Laugavegi og bjóa áður á Miklubraut og en núna flyttið að Vesturbæinn og ég veit bara það þarf að vera balans, ég þarf að komast þetta má vera kamar einhverstaðar með hita og ég skal samt fara
en sko, þegar maður býr í Reykjavík þá er líka bara gott að labba nýr á höfn
já, ég er alveg veginn að granda
já, núna. Það er bara æðislegt að bara taka bara finna sér góðan stein
og hund
og stein og hund án og reyndar ekki hundi á þrjá ketti
okay.
og ég reynd ég persa og við reyndum að kenna hann að fara út að labba
Já.
það var hryllilega að fyndi, þetta var bara eins og ég verið að sko draga góltu sko eftir mér sko, hann bara neitaði, ég gefti einhverja rosalega fínt svona,
þú veist, svona,
svona harness já. Á hann sko, ól, já, nei, hann bara, þetta var, var ekki ganga, en þú veist, það eru náttúrulega svona staðir í borginni sem eru rosalega fínir, mm-hmm. það er náttúrulega við sjóin allstaðar, en það er líka Klambratún,
Þar var ég á hverjum einasta mótni.
Já, þar er gott að ná sér í orku.
Og öskuhlíðin.
Öskuhlíðin mm-hmm. og já, maður á ekki að svíkja sig þetta.
Nei.
Vist, þegar maður er fastur í bænum og kemst ekki burti, sko.
Ég var nefnilega til að sjá að því að núna er fylgist rosalega mikið með arkitektur í Skandinavíu og, og sömulegis bara Pólandi og Þýskalandi.
Mm-hmm.
Það vantar svo að, að byggja í kringum sagt, náttúru og Jú, ég segi bara include er að náttúru inn í arkitektur.
Já.
Og það er svona pínu súrt að sjá hvernig þessi kassar,
mm-hmm.
steypukassar, mm-hmm. það eru ríkjandi hér á landi. Það er svona, ef þú verið forseti og hefur eitthvað um þetta að segja.
Forseti hefur ekkert um þetta að segja.
Ó, já, já.
En forseti hins vegar getur hérna... rósa þeim sem eru að byggja fallega byggingar Einmitt. Og vakið athygli á því.
Einmitt. Það er mjög gott.
Já.
Segðu mér núna í áframhaldinu hvernig svona, hvernig ætlaru að svona stilla inn í því og hvað geru til þess að vera í jafnvægi og svona hvað svona er þín svona hver er þinn ritúal inn í öllu þessu ferli?
Ég hugliði á hverju mánni.
Að það?
Já. Wow. Og búin að gera það alveg í 1.5 ár og það bara breytti lífið mínu þegar ég fór að gera það. Mm-hmm. Og stundum hlusta ég einhverja svona leita hugleðislega, stundum hef ég bara einhverja músík og stundum ekki neitt. Mm-hmm. Og ég reyna, snert ekki síman eða tölvurnar svona fyrstu 45 mínútna klukkutíman eftir ég vakna. Mm-hmm. Ég fyrir 2 dag í sund.
Nei!
Ég reyna að fara áður í fyrir vinnu og aftur á kvöldin.
Briljant.
Og ég í svona stórum mjög skemmtlegum vinahóp og við förum í svona hópsundferðir á kvöldin oft og í alls konar laugar og...
En það ertu fiskur og krabbi? Já. Nei, hérna sportur ekki og krabbi?
Já, mér líður rosalega vel í vatni og ég er auðvelt með að fljóta á þess að vera með einhverjar græjur til þess þannig að sko bara að fljóta í laug einhverstar þó þess ekki nema 10 mínútur þá ég bara aftur eins og 100 manns sko.
Eða?
Og svo sef ég frekar vel mm-hmm. og ég er náttúrulega alltaf með árskort í world class en mæti eiginlega aldrei. En ég tek stundum svona samt svona sirpur og svo fer ég göngutúra mm-hmm. og ég er svona, stundum er ég svona upptekin að ég elda góða mat og eitthvað svona og stundum ekki, stundum er ég bara lifi og smúði í heilu vikurnar sko. Mm-hmm. Og nenni ekki að pæli því, sko, þannig að ég er svona frekar nægjusum, sko, en ég er svakalega góð kokkur og mjög gaman að, þú veist, halda veislur og mjög gaman að gleðja annað fólk með góða mat, mjög það skemmtilegt.
Er það svona love language?
Já, það er það.
Það er það,
já.
Varandi hugleysli, hvað var það sem fékk þið til þess að byrja?
Sko, það er kannski að því að ég, eins og ég var að segja er að ég var svona... kannski með svona kvíða svona framöndu fertugt, ég 54 ári í dag mm-hmm. og svo lærði ég nú svona vinna bug og honum en svona, mér langaði bara í svona meiri ró og ég fór í dóldi langan tíma í svona áfalla meðferð mm-hmm. svona EMDR mm-hmm. og fekk mjög mörg góð ráð í gegnum það og, svona, og mikla svona andlega lækningu að bara svona hreins út svona villur og eitthvað rusl úr kerfinu sem hafði, þú veist, sest í manni sem krakki og sem ungmanneskja og svona og svo hérna, svona datt ég inn á hérna einhverja hugleiðslufundi hér og þar í bænum og svo fór ég bara að tilinga mér þetta sjálf vegna þess að sko ég fann bara að einhvern veginn bara að læra að henda þessum áhyggjum og þessum óþarfa hugsunum, þú veist, heilin í okkur er sko er alveg hræðilega léleg manneskja, maskína. Þú veist, eins og hún er frábær, eins og heilin er mörguleiti gagnlegur, þá hann líka algjör ruslakista. Mm-hmm. Og við erum alltaf einhvern veginn að skáld upp eitthvað bull og ímynd okkur eitthvað og hafa áhyggjur einhverju sem að, við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af eða reyna að lesa hugsanir annara og þetta er allt saman bara algjör tímaðisla sko. Þú veist, maður er þetta aldrei að reyna að lesa hugsanir annara því maður hefur sko í 99% tilvika rátt fyrir sér.
Algjörlega.
Þannig að bara að læra að hvíla höfuðið og líka að bara fara að hugsa meira með hjartanu og minna með höfðinu vegna þess að við fæðumst öll með þessa gáfu og þú veist þegar við erum lítil þá erum við svo meðvituð um þetta, við finnum alls konar hluti á okkur og við vitum ekki hvað við eigum að gera við þessi skilabóð sem er að festast í, er að sína sig í skroknum á okkur og bara að kveikja aftur þetta minni og það kemur svo vel í hugleyslinni, maður svona tengist sínum líkama og maður tengist brjóstvitinu sem merkilegasta vitið og allt í einu verður einhvern veginn bara leiðin auðveldari, þú veist, það bara já, þetta, ég fíla að gera þetta, nei, ég ætla að láta þetta vera og maður getur tekið svona ákvarðanir í meiri ró og meiri yfirvegun af því að maður einhvern veginn ekki bara í einhverju panik að taka ákvarðanum og þú veist, og ég meina, ég liðið þannig, ég var bara í frjálsu falli í 40 ár, sko, bara svona eins og búmerang út allt, sko, og það svo slítandi, þegar maður finnur ekki einhvern veginn að það svona sátt inn í manni og friður til að ákveða og gera hlutina.
Ég nefnilega segist þetta að svörun okkar eru í þögninni.
Algjörlega.
Þú veist, ef við...
Segir þú og svo setjum við hér á blöðrum. Nú ætlum við að þegja í eina mínútu og allir bara sofna.
Allir saman.
Já.
Nei, ég veit að það er hérna nóg á þinni könnu. Svona...
Bara ég er svo glöður skildi bjóðu mér.
Veistu, bara kondins oft og vilt, það er bara mest, mín sko, er mesta ánægan.
Ég er náttúrulega bara... Ertu með tarotspilin með þér?
Nei, ég ætla að koma með engla spilin með mér, ég veist ekki hvað
það... Næstir í kem, þá spáru fyrir mér.
100%.
Er það ekki?
Jú, ég nefnilega sko, ég þarf að gíra mig upp í það sem ég upplýði þarna í eklipsinu.
Þú voru að gera það?
Já.
Já.
Hvar ertu, í hvaða bæjar hluta ertu?
Ég reykjum ekki, ég býju 101.
Kúl.
Já.
Þá hérna, þá leiðu ég tengist að senda ég að skilabó. Og svo getum við gert það hér líka.
Æðislega.
Til þess að hérna, við þurfum náttúrulega þú ert með á Facebook, það sem er hópur, ekki satt, sem heitir Stein Ólína tölum saman.
Nei, er það? Heitir hann ekki Steinun Ólína með hjartanu?
Er það hópurinn?
Já, það er hérna frambóðshópurinn.
Er ég að fara, hérna, já, með hjartanu, einmitt það er já. Svo rétt, já.
Það er svona hashtag fyrir frambóðið.
Sem er bara nákvæmlega það sem þú ert að, hérna, að miðla út Stein Ólína með hjartanu bara allir inn hendi meðmæli fylgja hérna hópnum ertu eitthvað á Instagram, er eitthvað svona annar miðl sem við þurfum að vita af?
Sko, já, ég er ekki mjög virka á Instagram hvernig við þurfum þetta? Instagram. En það stendur til bóta vegna þess að mér er sagt að ég verð að vera það
já.
Hins vegar er Rúfus Kötturinn minn.
Rúfus?
Hann er á Instagram Rúfus á Bessastaði.
Nei.
Jú, því að hann er nefnilega, hann er miklu, sko, hann þjáist að miklu meiri framagirnd heldur en ég.
Herði, fokk, hvað er flottu köttur?
Ég veit að hann er sko svo vandræðilega flott, hann er alflottastur.
Oh my god.
Og svo er hann svo, sko, ef einhver er í núinu.
Já, þá er það hann.
Hann sefur 20 tíma á dag og hann liggur alltaf á miðju stofugólfinu á bakinu, bara svona eins og krossfiskur, alveg viss um það, engin meiðan og hann er alltaf í gangveginum og bara svona alveg slakur og ef maður eru eitthvað leiður eða lítill í sér, þá er hann svo næmur að hann er alltaf kominn til að vera hjá manni.
Þetta er dýrin, við köllum við til okkar til þess að læra þeim.
Ég veit að ég er með 3 ketti sko.
Dásamlega, er þetta persin? Nei.
Þetta er persin. Já, hann vill fara á Bessastaði, hann er sá eini þeirra sem vill fara á Bessastaði.
Þetta er bara einn besta mynd sem ég sé.
Sko, sko Rúfus er stórkostlegur, hann er stórkostleg persóna og þú veist hvað þetta með persóna, það bara svona tvö gutt inn í mitt andliti, þú veist, ef ég opna svalahurðina og kemur rók, þá hann bara að kapna, þú veist, þetta alveg bara ótrúlega fyndið.
Hann dómharður? Getur hann verið svona guðkelling?
Nei, hann er svona, hann er bara meira svona hugsa sitt.
Já, ok.
Og stundum stoppa maður alveg bara og bara svona, Rúfus minn býtu, hvað ertu að hugsa? Er eitthvað að mér? Já. Bara sagði ég eitthvað rátt? Nei, alvöru, vegna þess að hann svona, hann hefur miklar meiningar.
Ok, ég sko, ég peppa næstu meira að fá hann að besta en þig.
Sko, veistu það, ég stið það. Ég stið bara Rúfus á besta staði og bara... Þú veist, bara, þú veist, Rúfus náttúrulega væri, þú veist, hann væri bara ótrúlega flottur forseti.
Já, vangvað ég sammála.
Já.
Svona forsetafrú.
Nei, bara hann væri sjálfur svo flottur forseti.
Já.
Skilur þið. Bara svona yfirvegaður, já. Rólegur köttur.
Rekka deypla.
Heyrðu, hann verið einu sinni tekið þátt hérna svo sem að rekta þann. Hún fór einu sinni með hann á sýningu, svona kynjakatta sýningu.
Já.
Greið.
Æ, ekki vel.
Veistu, hann fekk þrenn verðlaun.
Ó.
Já, sem voru, en sko, aðalverðlaun var best snirtur.
Ok.
Mm-hmm. Það var svona svolítið eins og vinsælasta stúlka. en hann var samt rosalega ánægður með þetta.
Dásamlega.
Og ég með svona matadallan á gólfinu í eldhúsinu.
Já.
Og verðlaunin hanga fyrir ofan.
Já.
Og svo er hann með svona litla útsaumsmynd fyrir ofan kistudallana sem er útsaumsmynd af svona fjórum köttum.
Það er svona hann veit alveg.
Já, þetta er alveg hans svona litla eldhús.
Hann veit alveg hver hann er.
Auðvitað veit hver hann er, hann veit að betur en allir.
Ó, Steinólina, því lík ánægja að hafa fengið þig.
Ótrúlega gaman að fá að koma, takk fyrir mig.
Þú ert stórkostlegur forsetaframbjóðandi og ég vona að ég sjá það á Bessastöðum.
Bara, og ef ekki, þá bara hittist við einhverstaðar annars þar.
100%
Gengja.
Gangi vel, núna veit ég að þú mynd passa vel upp á því þessu ferli.
Já.
Og það er gott að heyra fyrir mig og alla hina sem stiðu þig.
Það er ábyrg hvers og eins að passa sig.
Amen, sister. Síta kæra iSerp, Sleepy, B-Pro og Netto, takk fyrir stuðningin og þeir sem er hlusta, love you, kjósi vel og passið upp á ykkur. Bye!